O peixe salva peito de lobo. Era unha vez un peixe peixiño redondo redondiño. E diredes vos, pero que aventuras pode ter un simple peixe? Que aburrimento! Pero é que este non era un peixe calquera. Mais ben, era un peixiño moi, pero que moi especial. O seu nome era Salvador, pero a xente chamaba o Salva Peito de Lobo, porque nadaba sempre contra a corrente do río, empuxando co seu peitiño brillante forte, forte. E viña e dalle, viña e dalle, viña e dalle. Era algo digno de ver. Na orela, os animais do monte arrimábanse e debruzábanse sobre as augas para velo. Uns rían a cachón ata que lles doía a barriga. Outros animábano. «Onde vas, Salva? Eu teño unha misión, teño unha misión!» respondía el ao ritmo do seu nadar. «Pero non hai peixes cunha misión!» respondíanlle a coro dende a orela. «Pois por iso!» E seguía nadando. E había un coro de gaivotas de río, moi cantareiras, que lle cantaban. «Meu peixiño redondo, redondo coma un pan, nadas contra corrente ao revés dos demais». Os habitantes do río tiñanlle cariño porque era boa xente, pero moitos tratábano de tolo. «Onde vas, Salva?» berraban dende a orela e escachaban coa risa. Din que estes foran os que lle puxeran o alcume de Peito de Lobo, pero el adoptárao con orgullo e levaba o seu nome con seriedade e elegancia. «Eu teño unha misión, teño unha misión!» decía Salva. «Pero non hai peixes cunha misión!» dicían os animaliños. «Pois por iso!» e seguía nadando. O caso é que, pouco a pouco, Salva, Peito de Lobo, foise facendo famoso. O seu nome foi viaxando de árbore en árbore ata que moi lonxe xa chegara a súa fama. Os pescadores da contorna, cando pescaban un peixe, decían todos fachendosos: «Pesquei a Salva, Peito de Lobo», pensando que así eran moi valentes. As gaivotas cantoras, cando Salva subía polo río, vixiaban e pasaban a mensaxe ás irmás de máis adiante de que alá ía Salva río arriba. Así, dende o ceo, cando vían un pescador preto de Salva, facían dous ou tres chíos berrando a pleno pulmón para distraer o home e chas, plas, plas, cagadiña na cabeza. E non contentas con isto, obviamente, arrincaban a cantar todas xuntas e todos os seguidores de Salva: «Meu peixiño redondo, redondo coma un pan, nadas contra corrente ao revés dos demais». Un día, cando Salva estaba moi concentrado, nada que nadarás, «Viña dalle, viña dalle, viña dalle, viu un collarapo. «Un collarapo?» pensou. «Imposible! Se sempre van xuntos unha morea deles, que case nen deixan ver nada cando te cruzas no seu camiño. Que fará el soíño nadando nestas augas?» O collarapo tiña os ollos case fora da cabeza de puro espanto. Levaba un susto no corpo que non podía con él. Nadaba nervioso cara a dereita. «Non, mellor cara a esquerda. Ai, non, cara a dereita». Non sabía para onde tirar. «Pero que che pasa, oh? Non chores, pequeniño. Eu son Salva, Peito de Lobo, e teño unha misión. Pero voute axudar. A misión terá que esperar». «Ai», dixo o collarapo, «é que mirei fora da auga e estou tan lonxe da casa que non vou atopar o camiño de volta nunca máis, nunca máis. Para, para. Que con poñernos nerviosos non arranxamos nada. Ti pégate a min coma unha lapa. Coma unha papa, dixo o cullarapo, que claro, nunca vira unha lapa, nin nada de nada, pois tiña só uns días de vida. Ben, pequeniño, ti pégate moito a min. Iremos xuntos buscar a túa familia. Agarrar non se podía agarrar, porque xa saberás como son os cullarapos. Pero teñen unha cola fortísima e moita vontade. Así que enganchou a súa cola na aleta do noso peixiño e comezaron a busca. É ben sabido que a xente máis sabia do monte son as árbores, e máis aínda as árbores de ribeira, que teñen unha fala moi doce e acompasada. Parece que cantan en vez de falar. E son tan listas e melodiosas porque teñen as súas raíces parte na auga e parte na terra. Así que pertencen aos dous mundos, o da fraga e o do río. Pero ademais, polas polas máis altas onde viven os paxaros máis misteriosos e viaxeiros, dominan tamén os segredos do aire. Por iso, Salva, peito de lobo, sabía que se alguén o podía axudar a atopar a familia do cullarapo, serían as árbores de ribeira. «Mira, pequeno», dixo Salva, «por quen preguntamos? Como se chama a túa nai?» «Chámase mamá», dixo o cullarapo. «Sí, claro, ti chámase mamá, pero terá un nome». «Non sei», dixo o cullarapo, facendo un pucheiro e xa coa primeira bagua na esquiniña do ollo, cheo de medo. «Ben, non te preocupes, que para iso sobra o tempo. E ti, sabes o teu nome?» «Sí», contestou entusiasmado. «Iso seino, chámome Po». «Po?» «Sí, de cullarapo. A miña nai púxome cu. Pero como os meus irmáns rían cada vez que me chamaban e me facían a burla, a miña mamá cambioume por Po. E que tiña tantos fillos que cando nacín eu de último xa non se lle ocorrían máis nomes e...» «E a túa misión?» preguntou Po pondo cariña de mimo. «Quén sabe, igual esta é a miña misión», dixo Salva. Salva, que era moi educado, toseu devagar para chamar a atención da árbore. «Desculpe, señor Ameneiro, non é que por casualidade saberá dunha familia de ras que perdeu un cullarapo? Chámase Po». O Ameneiro, que non estaba afeito a que os peixes se dirixisen a él, mirouno extrañado. Pero cando viu que era Salva, peito de lobo, abriu moito os ollos e a boca. «Ti é Salva!» En canto pronunciou en voz alta o nome de Salva, a la que apareceu o coro de gaivotas. «Meu peixiño redondo, redondo como un pan, nadas contracorrente ao revés dos demais». E a elas sumouse a fraga toda, creando por uns minutos un rebombio que non deixaba entender nin ouvir nada máis. «Calade xa!» berrou por enriba do estrondo a árbore coa autoridade que dá coñecer os tres mundos, o mundo da auga, o da terra e o do aire. E continuou: «Estamos ante unha crise moi grande, grande, grandísima. Eu diría que monumental. Temos un bebé perdido, perdido, perdidiño. Eu diría que perdidísimo. E temos que atopar entre todas e todos a familia de ras a que pertence. Pero como agora xa vai ser noite, eu digo que Salva e Po queden a dormir aquí, nas miñas raíces, onde nada lles vai pasar. Nada nadiña. Eu diría que nadísima. Ben, isto, en fin, que mañá é outro día e aquí sobra cea para todo viaxeiro que pase. Pero a Meneiro sí que non durmiu, porque botou a noite toda transmitindo a mensaxe de po polas raíces e polas polas. E foi todo un éxito. Para cando despertaron o río e o monte, xa se correra a voz e xa volvera a mensaxe de volta coa resposta. A nai de po xa o estaba esperando. E así, nadando de raíz en raíz, as árbores foron guiando a salva ata que deron co recuncho de río no que vivía a nai de po, que, por certo, se chamaba Cloti, de Clotilde. A alegría foi moi grande, grandísima. Beixos, saltiños, bater de cabeciña con cabeciña e bailes e festa. A fama de salva, que xa era grande, medrou aínda máis. E agora dicían que era un heroe, que salvaba os seres desvalidos do río. E ata a canción cambiou. Meu peixiño redondo, tes unha gran misión, nadas corrente arriba, ata o solpor. As gaivotas estaban moi satisfeitas do seu novo cantar. Así foi pasando un día e outro día, unha semana e outra semana, ata que de repente unha mañá, Salva quedou abraiado coa beleza dunha cousa, unha cousa, pero que era esa cousa? Brillaba e movíase coa elegancia dunha alga e a rapidez dun colibrí. O sol batía lleno lombo dunha maneira máxica. Ai, que Salva estaba encandilado. Foise achegando moi tímido, un pouquiño máis. Nadou arredor e cando se dispuña a tocar esa cousa, chas, plas, plas, tiquiti, plas, a Racloti saltou na auga que se rizou toda en ondas. Así, non daba pasado a luz do sol, e Salva puido ver o que era esa cousa. E era unha cousa terrible, que escondía un gancho perigosísimo atado a un fío. E o fío remataba nunha cana, e a cana nun pescador. Era, sí, sí, o que estás imaginando, era un pesca salva. Salva agradeceulle moito á señora Rá a súa axuda e prometeu non deixarse encantar nunca máis por cousas descoñecidas, por moi brillantes que fosen. E seguiu río arriba. Veña e dalle, veña e dalle, veña e dalle. E toda fraga cantando. Meu peixiño redondo, tes unha gran misión. Nadas corrente arriba, ata o solpor. E así foi, como un simple peixiño redondo, se converteu en guardián do río e en padriño dun cullarapo, que cando medrou se fixo moi amigo del, e cando remataba o seu esforzado día, agardábao con algunha delicia para cear. E cando alguén lle dicía, non hai peixes cunha misión, el respondía, pois por iso.